Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី22ខែតុលាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានដំបងរបស់ធនាគារវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី AIIB បដិសេធពីការកង្វល់របស់ប្រទេសលោកខាងលិចចិននិងអង់គ្លេសចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានទឹកប្រាក់$600,000លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូ Biden សម្រេចបញ្ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកនឹងផ្ដល់កសិនស័ក្តិសិទ្ធិនៅចំពោះគណៈកម្មាធិការពិសេសដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មនៅទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីប្រទេសលីប៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការយកឃើញរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តរបស់កម្ពុជាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពី24ឆ្នាំមុនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានតែងតាំងដំបូងនៃធនាគារវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីឬ AIIB ដែលជាធនាគារអភិវឌ្ឍថ្មីដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់ចិនថ្លែងថាការទៀមទាឲ្យធនាគារថ្មីនេះមានបទដ្ឋាននិងលក្ខខណ្ឌប្រាក់កម្ចីដោយស្ថាប័នធនាគារលោកខាងលិចជាលក្ខខណ្ឌហោះហែតលោកជីនលីគុនធ្លាប់ជាអនុប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានតែងតាំងថ្មីរបស់ធនាគារ AIIB កាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះថ្លែងនៅក្នុងបទបង្ហាញមួយនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Brookings Institute ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធនេះលោកជីនលីជុនប្រធានតែងតាំងថ្មីនៅ AIIB ក៏បានបដិសេធរឿងដែលថាធនាគារថ្មីរបស់ចិននេះនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយស្ថាប័នធនាគារអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាធនាគារពិភពលោកធនាគារ AIIB ត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយប្រទេសចិននិងប្រទេស21ទៀតនៅចុងឆ្នាំ2014ហើយត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានដំណើរការពេញលេញនៅដំណាច់ឆ្នាំ2015នេះធនាគារនេះនឹងមានមូលធនដំបូងចំនួន1,000,000,000 ដុល្លារដែលគេរំពឹងថានឹងជួយបំពេញតម្រូវការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីដូចជាកម្ពុជាដែលបានក្លាយជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃធនាគារនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិខ្លះបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាប្រាក់កម្ចីពីធនាគារថ្មីនេះនឹងមិនមានលក្ខខណ្ឌកម្ចីធូររលុងនឹងមិនតឹងរ៉ឹងដូចជាស្ថាប័នធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែលអាចនេះបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចល្អសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនក្នុងពេលកន្លងមកមិនបានចូលរួមជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃធនាគារដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះទេដោយសារការបារម្ភអំពីគុណភាពនៃបទដ្ឋានតេតិននិងអភិបាលកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គម្រោងក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាប្រទេសទាំងពីរនេះក៏មើលឃើញធនាគារថ្មីរបស់ចិនថាជាគូប្រជែងនឹងធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ដែលខ្លួនមានឥទ្ធិពលទោះជាយ៉ាងនោះក្តីរហូតមកទល់ខែកញ្ញានេះមានប្រទេសជិត60រួមទាំងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីផងបានចូលរួមជាសមាជិកនៃធនាគារ AIIB នេះលោកឈិនលីឈុននៅតែបើកទ្វារស្វាគមន៍សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីក្លាយជាសមាជិកធនាគារដែលដឹកនាំដោយប្រទេសចិននេះប្រទេសអង់គ្លេសនិងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់ជាង60,000,000,000ដុល្លារនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដាវីតខាមេរ៉ុន ក្នុងអន្លង់នៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់មេដឹកនាំចិនទៅកាន់ប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេសថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងបន្ទាប់ពីជំនួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាមរុនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ធ្វើឲ្យអង់គ្លេសក្លាយជាដៃគូរបស់ចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនមិនត្រឹមតែចិនធ្វើការវិនិយោគក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសទេក៏ប៉ុន្តែពាណិជ្ជករអង់គ្លេសត្រូវតែពង្រីកពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសចិនដែរយើងត្រូវតែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសជាដៃគូជឿរើសសម្រាប់ចិននៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចហើយយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការជាច្រើនទៀតក្នុងភាពជាដៃគូលើសកលលោកដែលប៉ះពាល់យើងទាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុរហូតដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រនិងសុខភាពសកលលោកដោយធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអស្ថិរភាពនិងលទ្ធិជលនិយមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាមរុនមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាអង់គ្លេសមិនអាចមានការពិភាក្សាដ៏ស្មោះត្រង់ជាមួយចិនអំពីបញ្ហានានាដូចជាសិទ្ធិមនុស្សប្រសិនបើអង់គ្លេសមិនមានទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាខ្ញុំច្រានចោលគំនិតនេះទាំងស្រុងលោកអ្នកមានការសន្ទនាពីសិទ្ធិមនុស្សនិងដាច់ថែបឬលោកអ្នកក៏មានទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងជាមួយចិនខ្ញុំចង់បានទាំងពីរហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកមានទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងនេះជាមួយដៃគូដ៏ខ្លាំងដែលយើងមានអស់លោកអ្នកអាចពិភាក្សាបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានសម្រេចមិនស្វាស្វែងរកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2016ដោយបានបញ្ចប់ការនិយាយស្មានអស់រយៈពេលជាច្រើនខែថាតើលោកនឹងឈរឈ្មោះដែរឬទេថ្លែងការពីថ្ងៃពុធនៅសួនកូឡាបក្នុងសេតវិមានលោកអនុប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ថាដំណើរការទៅទុកព្រួយបន្ទាប់ពីកូនរបស់លោកឈ្មោះ Beau បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺមហារីកខួរក្បាលកាលពីខែឧសភាបានធ្វើមិនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងអំពីបញ្ហានានាដូចជាពេលកំណត់ឬជជែកពិភាក្សាពីបញ្ហានេះលោកអនុប្រធានាធិបតី Biden មានប្រសាសន៍ដោយមានភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីជៀលនិងលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ឈរនៅជាប់លោកលោកអនុប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងលែងមានពេលវេលាតទៅទៀតហើយពេលវេលាជាការសំខាន់ដើម្បីបង្កើនយុទ្ធនាការឃោសនាឲ្យបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកអនុប្រធានាធិបតី Biden ដែលមានអាយុ72ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខណៈដែលលោកមិនមែនជាបេក្ខជនលោកនឹងនិយាយបានច្បាស់លាស់អំពីថាតើយើងចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីណាក្នុងនាមជាប្រទេសជាតិមួយនោះលោកអនុប្រធានាធិបតីក៏បានសរសើរលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Obama បានដឹកនាំប្រទេសចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្ពោះទៅកាន់ការរៀបឡើងវិញលោកអនុប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកនេះប្រទេសយើងនឹងធ្វើកំហុសដល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយប្រសិនបើយើងដើរចេញឬប៉ុនប៉ងមិនអនុវត្តគេដំណើរដល់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់នៃការរាំងខ្ទប់ការបន្តជំនួសថ្មីរវាងអតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីពីព្រោះតែជំនួសវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍របស់អឺរ៉ុបនោះថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផាំងឡង់លោកប្រាំងវ៉ាល់ទ័រស្ទឺមៀបានមានប្រសាសន៍ថាអឺរ៉ុបត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាចលនារបស់ជនភៀសខ្លួនមិនបណ្តាលឲ្យមានជំនួសថ្មីនៅក្នុងតំបន់បាល់កង់ទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់មានប្រសាសន៍ថាមុនដំបូងយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាចលនារបស់ជនភៀសខ្លួនមិនធ្វើឲ្យមានចំនួនថ្មីនៅក្នុងតំបន់ដែលនៅទីនោះយើងបានខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដើម្បីបញ្ចប់ស្ថានភាពចំនួនបន្ទាប់ពីការរំលាយយូហ្គោស្លាវីហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនានាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសន្តិវិធីមិនត្រូវធ្វើឲ្យការវិវត្តនេះត្រឡប់ថយក្រោយទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផាំងឡង់ទីម៉ូសូអ៊ីនីក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកតម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ខ្លាំងនិងយូរអង្វែងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីដោះស្រាយលំហូរជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលណេតានញ៉ាហ៊ូកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យស្ងប់ស្ងាត់សូសាប់ឆោអឹងកងដែលកើតចេញពី អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកថាអតីតមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនបានលើកចិត្តលើកទឹកចិត្តអាដុលអ៊ីតឡែមេដឹកនាំណាហ្ស៊ីឲ្យធ្វើការសម្លាប់រង្គាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតាញាហ៊ូបាននិយាយកាលថ្ងៃពុធថាលោកមិនមានបំណងលើកលែងទោសឲ្យអ៊ីតឡែពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់ដ៏ព្រៃផ្សៃអំបូរជនជាតិជីវិសនៅអឺរ៉ុបទេមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយថាហាជអាមីនអាល់ហ៊ូសែននៃជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានជំរុញឲ្យអ៊ីតឡែកំទេចអំបូរជនជាតិជីវិសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលបាននិយាយមុនពេលលោកឡើងជិះយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងផ្ដល់កសិនសាក់សីនៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការសភាពិសេសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារភេរវកម្មឆ្នាំ2012ដែលបានសម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកាំង4នាក់នៅទីក្រុង Benghazi នៃប្រទេសលីប៊ីនៅពេលនោះលោកស្រី Clinton ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយការផ្ដល់កសិនសាក់សីរបស់លោកស្រីអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមនៃការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដំណែងប្រធានាធិបតីនៃសេតវិមានលោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវគេរំពឹងនឹងឆ្លិចសួរលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Hillary Clinton អំពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលបានផ្ដាច់ផ្ដោលជីវិតជនជាតិអាមេរិកាំង4នាក់រួមមានលោក Chris Steven ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសលីប៊ីផងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Clinton បានចាប់យកសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់គណៈកម្មាធិការ Benghazi នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងវាយប្រហារខាងនយោបាយមកលើលោកស្រី
Everybody thought Hillary Clinton was unbeatable, right? But we put together a Benghazi special committee. What are her numbers?
មនុស្សគ្រប់គ្នាគិតថាលោកស្រី Hillary Clinton មិនអាចឈ្នះបានទេមែនឬទេក៏ប៉ុន្តែយើងបង្កើតគណៈកម្មការ Benghazi ពិសេសមួយតើចំនួនសម្លេងឆ្នោតនៃការស្ទង់មតិរបស់លោកស្រីយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
លោកស្រី Clinton បានបន្តការវាយប្រហារក្នុងការជជែកដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលថ្មីៗនេះ
This committee is basically an arm of the Republican National Committee.
តាមពិតគណៈកម្មាធិការនេះជាអាវុធរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគណៈកម្មាធិការនេះជាឧបករណ៍របស់គណៈបកដោយដែលបានសារភាពដោយលោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យចំនួនសន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ចុះនេះជាការភ្ញាក់ផ្អើលដ៏ខ្លាំងមួយហើយនេះជាអ្វីដែលពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានពន្ពងធ្វើ
លោក Trey Goody ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានទទួលស្គាល់ថាគណៈកម្មាធិការរបស់លោកកំពុងត្រូវគេពិនិត្យពិច័យ
I have told my own Republican colleagues and friends shut up
ខ្ញុំបានប្រាប់សហការីនិងមិត្តភ័ក្តិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់កុំឲ្យនិយាយអំពីបញ្ហាអ្វីដែលអស់លោកអ្នកមិនបានដឹងនោះ
លោក John Benner ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតគឺដើម្បីស្វែងរកការពិតមិនតាក់ទិននឹងនយោបាយទេ
Benghazi's committee is about what happened before
គណៈកម្មការស្ដីអំពី Benghazi កំពុងស្វែងរកអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងមុនក្នុងអំឡុងពេលហើយនឹងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលនៅទីនោះជនជាតិអាមេរិកាំង4នាក់ស្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងសមនឹងទទួលបានការពិតអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើង
លោក Ford O'Connell អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយាយថាផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយរបស់លោកស្រី Clinton ធំសម្បើមណាស
់ I think the optics of it could really be damaging to Hillary Clinton regardless of what comes out of that
ខ្ញុំគិតថាការបង្ហាញនេះប្រកាសអាចប៉ះពាល់ដល់លោកស្រី Hillary Clinton ដោយមិនគិតអំពីអ្វីថាតើលទ្ធផលនៃការធ្វើសវនាការនោះទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេច
លោក John Fonchier និយាយថាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Clinton នៅតែគួរឲ្យខ្លាច
I think it's hard for Hillary Clinton to change the big perception of her. She's very well known, but that has its pluses.
ខ្ញុំគិតថាការនេះជាការលំបាកមួយសម្រាប់លោកស្រី Hillary Clinton ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈដ៏ធំរបស់សាធារណជនមកលើលោកស្រី។លោកស្រីជាមនុស្សល្បីល្បាញណាស់ក៏ប៉ុន្តែការនេះមានវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន។
លោកស្រីនឹងមានអវិជ្ជមានខ្លាំងលោកស្រីមានបញ្ហានេះជាយូរយារណាស់មកហើយហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលស្គាល់លោកស្រីហើយនឹងមិនចូលចិត្តលោកស្រីក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីក៏មានអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងដែរ
លោកស្រី Clinton បានទទួលបន្ទុកខ្ពស់នៅក្នុងការជជែកដេញដោលការពីពេលថ្មីថ្មីនេះហើយបានបន្តនាំមុខលោក Bernie Sanders គូប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនបាននឹកចាំមិនភ្លេចថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាលពី24ឆ្នាំមុនបានកំណត់ឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពហុបកមានការការពារបូរណភាពទឹកដីហើយនិងការអភិវឌ្ឍលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តជាង2ទសវត្សរ៍របស់កម្ពុជាមានការយល់ឃើញមិនដូចគ្នានោះទេចំពោះការកសាងប្រទេសកន្លងមកនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាខ្លះមើលឃើញពីការវិវត្តទៅមុខនៃប្រទេសកម្ពុជាផ្សេងៗគ្នាក្រោយពីរយៈពេល24ឆ្នាំដែលភាគីចំនួនខ្មែរទាំង4បានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់សង្គ្រាមបណ្ដាប្រទេសទាំង18និងអង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្យាថានឹងជួយឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពហុបកធានាបូរណភាពទឹកដីហើយនឹងការអភិវឌ្ឍពេញលេញក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតាមដានខ្លះយល់ថាកម្ពុជាមិនទាន់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពិសេសទៅលើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលជាមូលដ្ឋានសំខាន់នៃយុត្តិធម៌សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការរួមគ្នាការពារបូរណភាពទឹកដីនៅឡើយទេលោកសុនឆៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាកម្ពុជាមានការបណ្ដាច់បណ្ដោយមិនបានពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីបម្រើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទទួលរងការរិះគន់មិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយការការពារបូរណភាពទឹកដីនៅមានការមិនយល់ស្របគ្នាដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាអន្តរជាតិនិងមហាអំណាចនានាគួរជួយដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមានឱកាសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេស
ដូច្នេះរឿងនេះជារឿងសកលហើយវាអាចជួយស្នាក់ដងទៅលើអនាគតប្រទេសកម្ពុជាបើសិនណាទីយើងដែលមិនបានដោះស្រាយពីការប្រឹងស្ថាប័នជាតិឲ្យមានការបំរើពីពលរដ្ឋឲ្យជាមានសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានការគោរពតាមពលរដ្ឋតាមគោលការណ៍
លោកសុនឆៃបានបន្ថែមថាការគោរពសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសជាសង្ខេបត្រូវធានាជាមូលដ្ឋានឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់និន្នាការអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានហើយឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកកំណត់ថាក្រុមណាមួយអាចដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមានភាពរអាក់រអួលតាំងពីដើមដោយសារភាគីខ្លះដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមមានការពេញចិត្តនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏ប៉ុន្តែភាគីខ្លះមានការប្រឆាំងដោយយល់ខុសថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសជាការបង្កើតឡើងដោយប្រទេសលោកសេរីអាចនឹងផ្ដួលរំលំអំណាចរបស់ខ្លួន
ហើយបានការអនុវត្តនឹងមិនបាន
លោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាបញ្ហាស្នូលមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកកម្ពស់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើនោះទេ
And what we have seen is time and time again the government led by Prime Minister Hun Sen has violated guarantees to protect human rights
ហើយអ្វីដែលយើងឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀត គឺថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលោភការសន្យាក្នុងការគាំពារសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌រួចទុះបីដើម្បីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមកម្លាំងសន្តិសុខមកពីយោធានិងប៉ូលីសហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងបានឃើញការប្រើតុលាការតាមវិធីមិនសមរម្យដើម្បីកាត់ទោសអ្នកនយោបាយក្នុងបកជំទាស់ហើយនឹងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលផងដែរ
លោកបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមអ្នកមាននិន្នាការនយោបាយជំទាស់ត្រូវគេកាត់ទោសត្រូវគេចាត់ប្រកាន់ចំពោះការនិយាយការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមនុស្សស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល
Promise of the Paris Peace Accords when it comes to human rights is still unfulfilled in Cambodia and that's a real shame.
ការសន្យានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីពេលនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សគឺគ្មានការគោរពតាមទេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរឿងនេះជារឿងអាម៉ាស់ពិតប្រាកដនេះជារឿងដែលក្រុមប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីគួរតែលើកឡើងជាបញ្ហាសំខាន់មួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមវិធីជាប្រព័ន្ធដែលគេកំពុងប្រើប្រាស់នេះ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អបអរសាទររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមទំព័រ Facebook របស់លោកបានលើកឡើងពីប្រវត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលលោកបានចរចាជាមួយនឹងសម្ដេចឪសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដើម្បីសន្តិភាពនិងបတ်ឈប់បាញ់គ្នាកាលពីទសវត្សរ៍1980នោះក៏ប៉ុន្តែលោកពុំបានបញ្ជាក់អំពីការរៀបចំដឹកនាំប្រទេសជាង30ឆ្នាំរបស់លោកនិងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះទេរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់លុបចោលថ្ងៃ23តុលានេះចេញពីប្រតិទិននៃថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិរបស់រដ្ឋជាច្រើនឆ្នាំហើយបានចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2012ភាគីខ្មែរចំនួន3ដឹកនាំដោយសម្ដេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុនិងភាគីរដ្ឋកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាកាលពីឆ្នាំ1987នៅប្រទេសបារាំងជាលើកដំបូងក្រោយពីភាគីទាំងឡាយនេះបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមុនឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991កម្ពុជាក្រោយមកក៏បានចាប់ផ្ដើមការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាបណ្ដាបណ្ដាទម្រាំទៅដល់ឆ្នាំ1998ដែលមានសន្តិភាពពេញលេញក្រោយពេលដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានធ្វើសមាហរណកម្មមកជាកងកម្លាំងទ័ពតែមួយនិងទឹកដីតែមួយលោកស្រីជាវណ្ណាតអ្នកតាមឃ្លាំមើលនយោបាយម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ពីការអភិវឌ្ឍនិងការវិវត្តផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ
ខ្ញុំមើលទៅឃើញថាមានដំណើរការទៅមុខល្អដូចថាយឺតមិនមែនជាអីស្ទុះស្ទាអីហក់លោតអីទេយឺតក៏ប៉ុន្តែដើរទៅដូចថាវាត្រូវតាមទិសដៅដែលប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅលោកចង់បានតាមផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
លោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះគឺប្រៀបធៀបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅនឹងទសវត្សរ៍1990ហើយលោកស្រីបានចាត់ទុកថាការរិះគន់ពីសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកជំទាស់ថាជារឿងធម្មតាដោយសារប្រទេសមួយទើបចេញពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃជាង20ឆ្នាំមកបានបើកទូលាយធំពេកដើម្បីចូលសមារណកម្មទៅក្នុងពិភពលោកចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យបានលឿន
ហើយក្នុងការដែលយើងធ្វើឲ្យលឿននឹងយើងតែងតែមានខ្វះចន្លោះនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ទោះណាយខ្ញុំថាការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សល្អប៉ះផ្សារក៏ដោយគោមិនថាសុក្រិតទេអត់មាននេះពាក្យសុក្រិតចាល្អប៉ះផ្សារគាត់ខ្ញុំប្រៀបធៀបពីពេលឥឡូវហើយពេលមុនតែប៉ុណ្្នឹងនេះចាហើយសិទ្ធិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំបែរខ្ញុំថាល្អប៉ះផ្សារហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រៀបធៀបនឹងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹង2015ហ្នឹងទៅនៅទៅថា1995របៀបអញ្ចឹង20ឆ្នាំមុនហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាល្អប្រសើរនៅក្នុងន័យហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថានៅតែមានជាពិសេសមានបញ្ហាថ្មីថ្មីទៅទៀត
លោកស្រីជាវណ្ណាតបានអះអាងដែរថាបញ្ហាថ្មីថ្មីនោះគឺការទាមទារប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់កម្មករកម្មការិនីដែលត្រូវការប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ដើម្បីឲ្យសមាមាត្រទៅនឹងទំនិញលើទីផ្សារហើយនឹងមានបញ្ហាយ៉ាងតិចពីរគឺការអប់រំដែលគុណភាពនៅទាបនឹងមិនត្រូវតាមទីផ្សារនៅក្នុងពេលមានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងអាស៊ាន10ប្រទេសហើយនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងអនាម័យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ ដែលកម្ពុជាត្រូវរួមគ្នាមានឯកភាពជាតិខ្ពស់ជាងមុនដើម្បីគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំៗជានិមិត្តរូបជាតិជាជាងបង្កើតជម្លោះឥតប្រយោជន៍លោកស្រីក៏បានព្រមានឲ្យដឹងថាការលើកឡើងពីថ្ងៃ7មករានិងថ្ងៃ23ដុល្លារសម្រាប់អ្នកនយោបាយវាជារឿងឥតបានការទៅហើយបញ្ហាទាំងពីរនេះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាវាជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅហើយហើយពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតម្ដងមិនមែនបោះឆ្នោតទៅតាមរឿងនោះទេគឺពួកគាត់បានបោះឆ្នោតដោយផ្អែកទៅលើថាតើអ្នកដឹកនាំណាដែលគិតរិះយល់ចិត្តនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជារាស្ត្រហើយមិនមែនមេដឹកនាំណាដែលមិនគិតគូរជួយប្រជារាស្ត្រនោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុកហួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីឱកាសការងារភាពអត់ការងារធ្វើនិងមូលហេតុដែលពលករខ្មែរចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់និងជំរងចម្រាស់មួយសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យស្ត្រីរងចាំរហូតដល់អាយុ44សំទុះ45ឆ្នាំមុនពេលចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលសូដុនប្រចាំឆ្នាំដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានជំងឺមហារីកសូដុនឬក៏អត់មេបញ្ជាការនិងកាពីតានកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមដែលមានគ្នាជិត27នាក់បានធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់នាវាផ្ទុកយន្តហោះដែលចិនមានតែមួយគ្រឿងនៅពេលដែលមានការតានតឹងបានបន្តរវាងប្រទេសទាំងពីរពីការទាមទារទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញហើយកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរដល់កម្រមួយទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនហើយបានពិភាក្សាពីយុទ្ធនាការខាងយោធារបស់រុស្ស៊ីដែលមានរយៈពេល3សប្តាហ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងយោធារបស់ប្រធានាធិបតីអាសាដណូលោកជែកលូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកមានការព្រួយកង្វល់ពីការឈ្លោះប្រកែករបស់សភាអាចបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខាងហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារនិងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលក្មេងជំទង់នៅរដ្ឋតិចសាសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការយកនាឡិកាធ្វើដោយខ្លួនឯងទៅសាលារៀនដែលត្រូវបានគេយល់ច្រឡំថាជាក្របបែកនោះនឹងបដូរទីលំនៅទៅរស់នៅប្រទេសខ្វាតានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមគ្រួសារពាណិជ្ជករដូណាល់ត្រាំនិងលោកបេនខាសិនវិជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់សរសៃខួរក្បាលចូលនិវត្តបានរក្សាការនាំមុខនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីៗយោងទៅតាមការស្ទង់មតិរបស់កាសែត Washington Post និងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ដែលបានចេញផ្សាយការពីថ្ងៃពុធបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកត្រាំនៅនឹងក្នុងរយៈពេលមួយខែកន្លងមកនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.